Am văzut că aceste posturi, la scară națională, erau o insultă pentru Jehova. El nu acceptă asemenea posturi. Îngerul raportor scrie cu privire la ei: iată, postiți ca să vă cerovăiți și să vă certați ca să vă bateți răutăcios cu pumnul. Mi-a fost arătat cum i-au tratat conducătorii noștri pe bieții sclavi care veniseră la ei pentru protecție. Îngerii au înregistrat totul. În loc să le ia jugul și să-i lase liber pe cei oprimați, acești oameni le-au făcut jugul mai greu decât atunci când erau în slujba stăpânilor lor tirani. Iubirea de libertate îi determină pe bieții sclavi să-și părăsească stăpânii, riscându-și viața pentru a câștiga libertatea. Ei nu s-ar aventura să-și părăsească stăpânii și să se expună la dificultățile și ororile care ar avea loc în cazul că ar fi prinși, dacă nu ar avea o așa puternică dorință de libertate. Sclavii scăpați au îndurat greutăți de nedescris și primejdii pentru a-și dobândi libertatea și cu dragostea de libertate arzând în piepturile lor ca fiind ultima lor speranță, ei apelează la guvernul nostru pentru protecție, însă încrederea le este sfidată, disprețuită la maximum. Mulți dintre ei au fost tratați în mod crunt pentru că au comis o crimă atât de mare ca aceea de a îndrăzni să se zbată pentru a-și obține libertatea. Oamenii mari, care pretind că au inimă de om, i-au lăsat pe sclavi aproape goi, înfometați, i-au maltratat și i-au trimis înapoi la cruzilor stăpâni și în robia fără nădejde, spre a suferi o cruzime inumană pentru că au îndrăznit să caute libertatea. Unii din această clasă nenorocită sunt aruncați în temnițe, mizerabile, și nu le pasă dacă trăiesc sau mor. Ei au lipsit de libertate și de aerul curat de care cerul nu i-a lipsit niciodată. Apoi i-au lăsat să sufere din lipsă de hrană și îmbrăcăminte. În vederea tuturor acestor lucruri, se proclamă post național. Oh, ce insultă la adresa lui Jehova! Domnul spune prin gura lui Isaia: în toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Isaia 58, cu versetul 2. Sclavilor scăpați li se spusese de către stăpânii lor că oamenii din nord vor să pună stăpânire pe ei pentru a-i putea folosi cu toată cruzimea, că aboliționiștii îi vor trata mai rău decât au fost tratați când au fost sclavi. Le-au fost spuse tot felul de povestiri oribile pentru a-i determina să deteste nordul și cu toate acestea, ei au sperat că nordul simte cu ei în necazurile lor și că va face eforturi pentru a-i ajuta. Aceasta a fost singura stea care a strălucit în timpul robiei lor deznădăjduite și negurate. Felul în care au fost tratați bieții sclavi i-a condus să creadă că stăpânii lor le spuseseră adevărul cu privire la aceste lucruri și cu toate acestea se proclamă post național. Domnul spune: dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Isaia, capitolul 58, cu versetul 6. Atunci când națiunea noastră va ține postul pe care l-a rânduit Dumnezeu, atunci El va asculta rugăciunile cu privire la război. Însă acum El nu le poate asculta. El își întoarce fața de la ei, căci îl dezgustă. Lucrurile sunt astfel aranjate încât cei care vor să dezlege poverile grele și să rupă orice fel de jug sunt criticați sau îndepărtați din pozițiile de răspundere sau cu privire la viețile lor se fac anumite planuri de către cei care postesc pentru a se ciorovăi și a se certa, pentru a se bate răutăcios cu pumnul. Mi-a fost arătat că dacă obiectivul acestui război ar fi fost exterminarea sclaviei, atunci Anglia, dacă ar fi vrut, ar fi ajutat Nordul. Însă Anglia înțelege pe deplin ceea ce simte guvernul și că războiul acesta se duce nu pentru a îndepărta sclavia, ci numai pentru a păstra uniunea și nu este în interesul său ca aceasta să fie păstrată. Guvernul nostru a fost foarte mândru și independent. Poporul acestei națiuni s-a înălțat până la cer și a privit de sus asupra guvernelor monarhice și a triumfat, umflându-se de mândria libertății lui. În timp ce instituția sclaviei, care a fost de 1000 de ori mai rea decât tirania exercitată de guvernele monarhice, a fost îngăduită să existe mai departe. În această țară a luminii este nutrit un sistem care le permite unora din familia umană să-i înrobească pe alții, aducând milioane de ființe omenești la nivelul unei creaturi brute. Aceasta nu are egal nici în țările păgâne. Îngerul a spus: ascultați cerurilor, strigătul celor apăsați și răsplătiți pe opresori de două ori cât faptele lor. Totuși, această națiune va fi umilită până în țărână. Anglia studiază dacă e mai bine să profite de pe urma stării slabe a națiunii noastre sau să se aventureze să pornească război împotriva ei. Ea pune în cumpănă chestiunea și încearcă să sondeze poziția altor națiuni. Se teme că dacă ar începe război peste hotare, ar slăbi în interior și alte popoare ar profita de pe urma slăbiciunii ei. Alte națiuni fac pregătiri tăcute, dar totuși active de război și sper că dacă Anglia va face război cu națiunea noastră, atunci ele ar trage foloase de pe urma acestei situații, răzbunându-se pe ea pentru că a profitat de ele în trecut și pentru toată nedreptatea ce li s-a făcut. O parte dintre supușii reginei așteaptă o împrejurare favorabilă pentru a frânge jugul lor. Însă dacă socotește că se merită acest lucru, Anglia nu va ezita niciun moment să folosească toate ocaziile de a-și exercita puterea și de a umili națiunea noastră. Când Anglia va declara război, toate națiunile vor avea un interes în această privință și va fi război general, o confuzie generală. Anglia este conștientă de diversitatea de sentimente ce îi anină pe cei care caută să înnăbușe răzvrătirea. Ea cunoaște foarte bine situația dificilă în care se află guvernul. Ea a privit cu uimire desfășurarea acestui război, mișcările încete, neeficiente, inactivitatea armatelor noastre, cheltuielile ce duc națiunea noastră spre ruină. Slăbiciunea guvernului nostru este cunoscută de către celelalte națiuni și ele trag concluzia că acest lucru se întâmplă pentru că nu este un guvern monarhic. În timp ce ele își admiră propriul lor mod de guvernare și privesc de sus, unele chiar cu un simțământ de milă, iar altele cu dispreț asupra națiunii noastre, pe care o socotiseră cea mai puternică de pe glob. Dacă ar fi rămas unită națiunea noastră, ar fi avut putere, însă divizată fiind, va trebui să cadă. Capitolul 54. Vor veni nenorociri mari. Mi-au fost arătate nenorociri mari abătându-se asupra țării, nenorociri pe care noi nu le-am avut până acum. Am auzit gemete și strigăte de groază și am văzut grupuri mari implicate în luptă activă. Am auzit huruitul trenului, zângănitul armelor, luptele directe, gemetele și rugăciunile muribunzilor. Pământul era acoperit cu răniți și morți. Am văzut familii nenorocite, deznădăjduite, nevoi apăsătoare în multe cămine. Chiar și acum, multe familii suferă lipsuri mari, însă acestea vor crește tot mai mult. Fețele multora erau istovite, palide și epuizate de foamete. Mi-a fost arătat că poporul lui Dumnezeu trebuie să fie strâns unit în legăturile părtășiei și iubirii creștine. Numai Dumnezeu poate fi scutul și tăria noastră în această perioadă de calamități ce se abat asupra națiunii noastre. Poporul lui Dumnezeu trebuie să se trezească. Ocaziile lor de a răspândi adevărul trebuie să fie folosite, căci nu vor dura mult. Mi-au fost arătate nenorocirile, haosul și foametea din țară. Satana caută acum să țină poporul lui Dumnezeu în stare de inactivitate, să-l rețină să-și facă partea în răspândirea adevărului, pentru ca la sfârșit, când vor fi cântăriți, să fie găsiți necorespunzători. Poporul lui Dumnezeu trebuie să primească această avertizare și să deosebească semnele timpului. Semnele venirii lui Isus sunt prea evidente pentru a fi puse la îndoială. Și în vederea acestor lucruri, toți aceia care susțin că sunt de partea adevărului trebuie să fie implicați în mod activ în predicare. Dumnezeu cheamă pe toți, atât pe predicatori, cât și poporul, să se trezească. Tot cerul este în mișcare. Scenele istoriei pământului se vor încheia în curând. Trăim primejdiile timpului sfârșitului acestui pământ. În fața noastră sunt necazuri și mai mari. Și cu toate acestea, noi nu ne-am trezit. Această lipsă de activitate și seriozitate în lucrarea lui Dumnezeu este înspăimântătoare. Această toropeală de moarte este de la Satana. El stăpânește mințile păzitorilor neconsacrați ai sabatului și îi determină să fie invidioși unul pe celălalt, căutători de greșeli și să critique. Lucrarea sa specială este aceea de a dezbina inimile, astfel ca păzitorii neconsacrați ai sabatului să nu poată avea influență, tărie, iar timpul lor, atât de prețios, să fie ocupat cu fel de fel de lucruri neînsemnate, când de fapt aceasta ar trebui petrecut în a proclama adevărul necredincioșilor. Mi-a fost arătat că poporul lui Dumnezeu așteaptă să aibă loc unele schimbări, să fie luat în stăpânire de o putere de neînfrânt, însă vor fi dezamăgiți pentru că sunt pe o cale greșită. Ei trebuie să acționeze, să se implice ei înșiși în lucrare și să strige cu străduință către Dumnezeu pentru a dobândi o cunoaștere reală a propriei lor stări. Scenele care trec prin fața noastră sunt de o măreție suficientă pentru a ne determina să ne trezim și să vestim adevărul inimilor acelora care vor asculta. Secerișul pământului este aproape copt. Mi-a fost arătat cât este de important ca pastorii care se angajează în această lucrare solemnă, plină de responsabilitate, de proclamare a întreitei solii îngerești, să fie cinstiți. Domnul nu este limitat la mijloace sau instrumente cu care să-și facă lucrarea. El poate vorbi oricând, prin oricine dorește, iar cuvântul său este plin de putere și va îndeplini lucrarea desemnată acolo unde este rostit. Însă dacă adevărul nu a sfințit, nu a curățit mâinile și inimile aceluia care slujește în lucrurile sfinte, acesta este predispus să vorbească potrivit cu experiența lui nedesăvârșită. Și când vorbește de la el însuși, după hotărârile judecății sale nesfințite, atunci sfatul care vine prin el nu este de la Dumnezeu, ci de la el însuși. Așa după cum cel chemat de Dumnezeu este chemat să fie sfânt, tot așa cel care este aprobat și pus deoparte între oameni trebuie să prezinte dovada chemării sale sfinte și să arate că, în ceea ce vorbește și în comportamentul său, că este credincios aceluia care l-a chemat. Cei care predică adevărul au necazuri mari, dar nu sunt sfințiți prin el. Și de asemenea, pentru aceia care consimt să-i primească și să-i mențină pe cei nesfinți pentru a le sluji prin cuvânt și învățătură. Sunt tulburată cu privire la poporul lui Dumnezeu, care pretinde a crede adevărul solemn, important, căci știu că mulți dintre ei nu sunt convertiți și nu au fost sfințiți prin adevăr. Oamenii pot afla adevărul și pot fi în cunoștință de tot adevărul și cu toate acestea, să nu știe nimic despre puterea Evlaviei. Toți aceia care predică adevărul nu vor fi mântuiți prin aceasta. Îngerul a spus, curățiți-vă, voi care purtați vasele Domnului. A sosit timpul când cei care îl caută pe Domnul pentru viața lor prezentă și viitoare trebuie să se încreadă în El și numai în El. Toți cei care susțin că sunt evlavioși trebuie să aibă o experiență proprie. Îngerul raportor înregistrează cu credincioșie cuvintele și faptele poporului lui Dumnezeu. Îngerii urmăresc dezvoltarea caracterului și cântăresc valoarea morală. Cei care pretind a crede adevărul trebuie să fie ei înșiși drepți, cinstiți și să-și exercite toată influența în vederea iluminării și câștigării altora de partea adevărului. Cuvintele și faptele lor sunt canale prin care principiile curate ale adevărului și sfințirii sunt transmise lumii. Ei sunt sarea pământului și lumina lumii. Am văzut că dacă vor privi spre ceruri, vom vedea lumină și pace. Însă dacă vom privi spre lume, vom vedea că în curând va dispărea orice cale de scăpare și toate lucrurile bune vor pieri în curând. Nu avem niciun alt ajutor în afară de Dumnezeu. În această stare de confuzie a pământului, noi putem fi liniștiți, puternici și în siguranță, doar în tăria credinței vii. Și nu vom putea avea pace decât dacă ne vom găsi odihna în Dumnezeu și vom aștepta mântuirea sa. Asupra noastră strălucește o lumină mai mare decât a strălucit asupra părinților noștri. Noi nu putem fi acceptați sau onorați de Dumnezeu aducând aceeași slujire sau făcând aceleași fapte pe care le-au făcut înaintașii noștri. Putem fi acceptați și binecuvântați de Dumnezeu așa cum au fost ei. Noi trebuie să imităm credincioșia și zelul lor, să îmbunătățim lumina pe care o avem, așa cum ei au îmbunătățit-o pe a lor și să lucrăm așa cum ar fi lucrat ei dacă ar fi trăit în zilele noastre. Noi trebuie să umblăm în lumina care strălucește asupra noastră, căci dacă nu, această lumină va deveni întuneric. Dumnezeu cere de la noi să dovedim lumii în caracter și fapte acea măsură a spiritului de unitate și unire care este în acord cu adevărurile sacre pe care le susținem și cu spiritul acelor profeții care se împlinesc în aceste timpuri de pe urmă. Adevărul care a ajuns la înțelegerea noastră și lumina care a strălucit asupra sufletului ne va judeca și condamna. Dacă ne întoarcem fața de la ele și refuzăm să ne lăsăm conduși de ele, ce aș putea spune pentru a trezi rămășița poporului lui Dumnezeu? Mi-a fost arătat că în fața noastră sunt scene înspăimântătoare. Satana și îngerii lui își adună toate puterile împotriva poporului lui Dumnezeu. El știe că dacă ei dorm puțin mai mult, el este sigur de ei, căci nimicirea lor este astfel sigură. Avertizează pe toți cei care poartă numele lui Hristos să se cerceteze îndeaproape și să facă o totală și deplină mărturisire a greșelilor lor, pentru ca aceasta să poată merge înaintea lor la judecată și pentru ca îngerul raportor să poată scrie iertat în dreptul numelor lor. Fratele meu, sora mea, dacă aceste clipe de har nu sunt folosite, nu veți avea nicio scuză. Dacă nu faceți eforturi speciale pentru a vă trezi, dacă nu veți dovedi zel în a vă pocăi, aceste clipe de aur vor trece în curând și veți fi căutați și găsiți necorespunzători. Atunci strigătele voastre în agonie nu vor folosi la nimic. Atunci se vor împlini cuvintele Domnului, fiindcă eu te chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. De aceea eu voi râde când voi veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea, ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea. Atunci mă vor chema și nu le voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbrelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor, căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Proverbe, capitolul 1, cu versetele 24 până la 33. Capitolul 55. Sclavia și războiul. Dumnezeu pedepsește această națiune pentru marea crimă a sclaviei. El ține în mâinile sale destinul națiunii. El va pedepsi sudul pentru păcatul sclaviei, iar nordul pentru că a îngăduit atât de mult influența ei, așa de întinsă și stăpânitoare. La conferința care s-a ținut la 3 august 1861 la Roosevelt, New York, când frații și surorile s-au adunat în ziua pusă deoparte pentru post, rugăciune și umilință, Spiritul Domnului a fost asupra voastră, iar eu am fost luat în viziune și mi-a fost arătat păcatul sclaviei care fusese atât de mult timp un blestem pentru națiunea noastră. Legea cu privire la sclavul fugar a fost astfel întocmită pentru a zdrobi în om orice simțământ nobil, de bunătate și simpatie, care s-ar putea trezi în inima sa pentru sclavii exploatați și în suferință. Acest lucru era în opoziție directă cu învățătura lui Hristos. Biciul lui Dumnezeu este acum asupra nordului, pentru că ei au îngăduit atât de mult propășirea sclaviei. Păcatul celor din nord, pentru că au tolerat sclavia, este mare și au contribuit la înaintarea sudului tot mai mult în păcatul de îngăduire a extinderii sclaviei. Ei au jucat un rol important în a duce națiunea în starea prezentă de nenorocire. Mi-a fost arătat că mulți nu-și dau seama de extinderea răului care a venit asupra noastră. Ei s-au amăgit pe ei înșiși că greutățile ce sunt asupra națiunii vor fi curând rezolvate, iar confuzia și războiul se vor sfârși. Însă toți vor fi convinși că lucrurile sunt mult mai rele decât s-a anticipat. Mulți au privit la nord, așteptând ca acesta să dea o lovitură și să pună astfel capăt luptei. Am fost îndreptată înapoi spre Israelul din vechime, care a fost ținut în robie de egipteni. Domnul a lucrat prin Moise și Aron pentru a le libera. Au fost făcute minuni în fața lui Faraon pentru a-l convinge că acești bărbați erau special trimiși de Dumnezeu pentru a-i spune să lase pe Israel să plece. Însă inima lui Faraon a fost împietrită în fața solilor lui Dumnezeu și el nu a ținut cont de minunile făcute de ei. Atunci egiptenii au fost făcuți să simtă judecățile lui Dumnezeu. Asupra lor au căzut plăgi și suferință. Și sub efectele acestora, Faraon a consimțit să-i lase pe Israel să plece. Însă de îndată ce cauza suferinței a fost îndepărtată, inima lui s-a împietrit. Consilierii și oamenii lui puternici și-au adunat puterile împotriva lui Dumnezeu și au căutat să explice că plăgile sunt urmările unor cauze naturale. Fiecare intervenție a lui Dumnezeu era mai gravă decât cea precedentă. Și cu toate acestea, ei nu au vrut să-i lase pe copiii lui Israel să plece, până când îngerul Domnului nu i-a ucis pe întâi născuți ai egiptenilor. Începând de la regele aflat pe tronul său, până la cel mai umil, peste tot erau gemete și bocete. Atunci Faraon a poruncit să-l lase pe Israel să plece. Însă după ce și-au îngropat morții egiptenilor, le-a părut rău că lăsase pe Israel să plece. Consilierii și oamenii puternici ai Egiptului au încercat să caute justificări pentru pierderile lor grele. Ei nu admiteau că ceea ce s-a întâmplat sau că judecățile acelea erau de la Dumnezeu. De aceea au luat-o pe urma copiilor lui Israel. Când israeliții au zărit armata egipteană pe urma lor, unii pe cai, iar alții în care și echipați de război, inimile li s-au înmuiat. Nu puteau vedea nicio cale de scăpare. Un strigăt de biruință a izbucnit de mijlocul egiptenilor, care socoteau că Israel este în mâna lor. Israeliții s-au înspăimântat grozav, însă Domnul i-a poruncit lui Moise să le spună să meargă înainte, să-și ridice toiagul, să-și întindă mâna asupra mării și să-i despartă apele. El a făcut astfel și iată că marea s-a despărțit în două, iar copiii lui Israel au trecut cu piciorul pe loc uscat. Faraon se împotrivise atât de mult lui Dumnezeu și și-a împietrit inima împotriva lucrărilor sale atotputernice, minunate, încât în orbirea sa a dat năvală pe drumul pe care Dumnezeu îl pregătise în mod miraculos pentru poporul său. Din nou lui Moise i-a fost poruncit să-și întindă mâna asupra mării, iar marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului. Exod, capitolul 14, cu versetul 27. Și apele au acoperit oștirea egipteană care s-a înnecat. Această scenă mi-a fost prezentată pentru a ilustra preocuparea egoistă pentru sclavie și măsurile disperate pe care le va adopta Sudul pentru a cultiva această instituție și măsura înspăimântătoare la care va ajunge înainte să cedeze. Sistemul sclaviei a redus și degradat ființele omenești la nivelul unor animale, iar majoritatea stăpânilor îi priveau pe sclavi în acest fel. Conștiința acestor stăpâni de sclavi se tocise și se împietrise la fel ca a lui Faraon. Și dacă au fost siliți să-și elibereze sclavii, principiile lor au rămas însă neschimbate și ei aveau să facă, dacă era posibil, ca sclavul să simte puterea lor oprimantă. Mi se părea o imposibilitate ca în acest moment sclavia să fie îndepărtată. Numai Dumnezeu îl putea smulge pe sclav din mâna opresorului său, nesăbuită și neîndurătoare. Toată cruzimea și abuzul exercitate asupra sclavilor pot fi puse pe drept pe seama susținătorilor sistemului sclaviei, fie că aceștia erau din sud, fie că erau din nord. Mi-a fost prezentate nordul și sudul. Nordul fusese amăgit cu privire la sud. Ei erau mai bine pregătiți de război decât se știa. Majoritatea oamenilor lor sunt iscusiți în folosirea armelor. Unii din ei în urma experienței dobândite pe câmpul de luptă, iar alții în urma exercițiilor curente. Ei au avantaje asupra nordului în această privință, însă nu au în general valoarea și puterea de a rezista pe care o au oamenii din nord. Am putut să văd bătălia dezgustătoare de la Manassas, Virginia. A fost o scenă teribilă, groaznică. Armatele din sud aveau totul în favoarea lor și erau pregătite pentru o luptă înspăimântătoare. Armata din nord înainta cu triumf, neîndoindu-se de victorie. Mulți erau nepăsători și mărșuluiau înainte plin de mândrie, ca și când victoria le aparținea deja. Pe măsură ce se apropiau de câmpul de luptă, mulți erau aproape leșinați în urma istovirii și lipsii de odihnă. Ei nu se așteptau la o confruntare atât de violentă. S-au năpustit în luptă și au luptat cu vitejie, în disperare. Morții și muribunzii erau pretutindeni. Atât nordul cât și sudul au suferit cumplit. Oamenii din sud au resimțit bătălia și în scurt timp aveau să fie făcuți să se retragă tot mai mult. Cei din nord înaintau de grabă, deși pierderile lor erau foarte mari. Chiar atunci, un înger a coborât și a făcut semn cu mâna înapoi. Dintr-o dată a fost o confuzie între rânduri. Celor din nord li se părea că trupele lor se retrag, când de fapt, în realitate, nu se întâmpla așa. Și atunci a început o retragere grăbită. Acest lucru mi s-a părut minunat. Apoi mi s-a explicat că Dumnezeu are această națiune în mâinile sale și că nu va îngădui să fie câștigată biruința înainte ca El să rânduiască acest lucru și că nu va îngădui ca Nordul să sufere mai multe pierderi decât socotea El de cuviință pentru a-i pedepsi pentru păcatele lor și că dacă cei din Nord ar fi mers înainte în starea lor de istovire și sfârșeală, i-ar fi așteptat o confruntare și mai aprigă și distrugătoare pentru care i-ar fi adus Sudului o mare biruință. Dumnezeu nu avea să permită acest lucru și de aceea a trimis un înger pentru a interveni. Retragerea neașteptată a trupelor Nordului constituie un mister pentru toți. Ei nu știau că acolo era mâna lui Dumnezeu. Apoi mi s-a explicat că Dumnezeu are această națiune în mâinile sale și că nu va îngădui să fie câștigată biruința înainte ca El să rânduiască acest lucru și că nu va îngădui ca Nordul să sufere mai multe pierderi decât socotea El de cuviință pentru a-i pedepsi pentru păcatele lor și că dacă cei din Nord ar fi mers înainte în starea lor de istovire și sfârșeală, i-ar fi așteptat o confruntare și mai aprigă și distrugătoare, lucru care i-ar fi adus Sudului o mare biruință. Dumnezeu nu avea să permită acest lucru și de aceea a trimis un înger pentru a interveni. Retragerea neașteptată a trupelor Nordului constituie un mister pentru toți. Ei nu știau că acolo era mâna lui Dumnezeu. Distrugerile suferite de cei din Sud erau atât de mari încât ei nu aveau cu ce să se laude. Priveliștea celor morți, a celor muribunzi și a celor răniți le-a dat doar puțin curaj să triumfe. Această pierdere, care a avut loc în momentul în care ei aveau toate avantajele, iar Nordul, un mare dezavantaj, i-a pus în mare încurcătură. Ei știu acum că dacă Nordul are o șansă egală cu a lor, biruința este sigură pentru Nord. Singura lor nădejde este de a se plasa pe poziții dificil de ocupat, iar apoi să facă aranjamente formidabile pentru a semăna distrugerea pretutindeni. Sudul și-a consolidat mult puterile de când a început prima dată răzvrătirea lor. Dacă ar fi fost luate măsuri prompte de către cei din Nord, atunci această rebeliune ar fi fost zdrobită cu repeziciune. Însă ceea ce a fost puțin la început a crescut în tărie și număr, până când a devenit atât de puternic. Și alte popoare privesc cu interes asupra acestei națiuni. Cu ce scop? Nu am fost informată. Și fac mari pregătiri pentru un anume eveniment. Oamenii din poporul nostru sunt în încurcătură, foarte neliniștiți. Cei care sunt pentru sclavie și trădătorii sunt în mijlocul lor și în timp ce aceștia susțin că sunt de partea Uniunii, ei au avut influență în lucrarea deciziilor, dintre care unele sunt în favoarea Sudului. Mi-au fost arătați locuitorii pământului aflați în cea mai mare confuzie. Război, vărsare de sânge, lipsuri, nevoi, foamete și molime erau pretutindeni în țară. Pe măsură ce aceste lucruri înconjurau poporul lui Dumnezeu, ei au început să strângă rândurile și să se lase deoparte micile lor greutăți. Preocuparea pentru sine nu îi mai stăpânea. Adâncă umilință i-a luat locul. Suferința, necazul și lipsurile au determinat rațiunea să-și reocupe locul pe tron, iar omul care înainte fusese pătimaș și fără judecată a devenit sănătos, întreg în ce privește facultățile mentale și acționa cu discreție și umilință. Atenția mi-a fost îndreptată apoi spre altceva. se părea că are să mai fie doar puțin timp de pace. Încă o dată mi-au fost prezentați locuitorii pământului și din nou totul se afla în cea mai mare confuzie. Luptă, război, vărsare de sânge, foamete și molime, bântuiau, pretutindeni. Și alte națiuni au fost implicate în acest război și în această încurcătură. Războiul a dus la foamete. Lipsurile și vărsarea de sânge au generat molime și apoi oamenii își dădeau sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care aveau să se întâmple pe pământ. Luca, capitolul 21, cu versetul 26. Capitolul 56. Vremuri primejdioase. Lumea necredincioasă trebuie să cugete curând și la alte lucruri pe lângă felul cum se îmbracă și cum arată și cum mintea le este îndreptată de la aceste lucruri prin necazuri și suferințe. Ei nu vor mai avea la ce să se întoarcă. Ei nu sunt prizonieri ai speranței și de aceea nu se întorc spre cetatea de scăpare. Își vor da sufletul de groază datorită fricii și a plânsului. Ei nu au făcut din Dumnezeu scăparea lor și atunci El nu le va putea fi mângâiere, ci va râde de nenorocirea lor și își va bate joc atunci când vor fi cuprinși de teamă. Ei au disprețuit și au călcat în picioare adevărurile din cuvântul lui Dumnezeu și au îngăduit să se îmbrace extravagant și și-au petrecut viața în râsete și veselie. Au semănat vânt și vor secera furtuna. În timpul de necaz și suferință a popoarelor, vor fi mulți care nu se vor supune influențelor întinate ale lumii și slujirii lui Satana, care vor fi umili înaintea lui Dumnezeu și se vor îndrepta spre El cu toată inima lor și vor găsi acceptare și iertare. Aceia dintre păzitorii sabatului, care nu au dorit să facă niciun sacrificiu, ci au cedat în fața influenței lumii, trebuie să fie încercați și puși la probă. Primejdiile timpului sfârșitului sunt asupra noastră, dar în fața tinerilor se află o încercare pe care ei nu au anticipat-o. Ei trebuie să fie aduși într-un mare necaz. Autenticitatea credinței lor va fi pusă la încercare. Ei susțin că așteaptă venirea în curând a Fiului Omului. Și cu toate acestea, mulți dintre ei au constituit un exemplu mizerabil pentru cei necredincioși. Ei nu au vrut să renunțe la lume, ci s-au unit cu cei din lume. Au participat la petreceri și la alte întâlniri, pentru plăceri, amăgindu-se pe ei înșiși că s-au angajat în distracții nevinovate. Totuși mi-a fost arătat că tocmai aceste îngăduințe îi despart de Dumnezeu și fac din ei copii ai lumii. Dumnezeu nu recunoaște pe căutătorul de plăceri ca fiind urmașul său. El nu ne-a dat nouă un asemenea exemplu. Numai aceia care se tăgăduiesc pe sine, a căror viață este serioasă, umilă și sfântă, sunt adevărați urmași ai lui Isus. Și unii ca aceștia care nu-și pot găsi plăcerea în conversațiile ușuratice, lipsite de sens ale iubitorilor lumii. O zi de groază se află în fața noastră. Mi-a fost arătat că trebuie aduse mărturii pătrunzătoare și că aceia care se vor ridica în ajutorul Domnului vor primi binecuvântarea sa. Însă păzitorii sabatului au o lucrare de făcut. Mi-a fost arătat că inelele și brățările sunt o urăciune și influența fiecărui păzitor al sabatului trebuie să constituie o mustrare față de această modă ridicolă, care a fost un paravan spre nelegiuire și care a luat naștere într-o casă de prost renume din Paris. Mi-au fost arătate persoane care vor disprețui sfatul, chiar dacă acesta vine din ceruri. Vor găsi scuze pentru a evita cea mai pătrunzătoare mărturie și sfidând toată lumina dată lor, vor purta inele și brățări pentru că așa este la modă, însă vor suporta consecințele. Mi-a fost prezentată Profeția din Isaia, capitolul 3, ca aplicându-se acestor timpuri din urmă și sunt făcute mustrări fiicelor Sionului, care s-au gândit doar la înfățișarea lor și la etalare. Citiți versetul 25. Bărbații tăi vor cădea uciși de sabie și vitejii tăi în luptă. Mi-a fost arătat că această scriptură se va împlini exact așa cum este scrisă. Tinerii și tinerele care susțin că sunt creștini, deși nu au nici o experiență creștină, care nu au purtat poveri și nu au avut nicio răspundere, trebuie să fie încercați. Ei vor fi doboriți la pământ și vor tânji după o experiență în ce privește lucrurile lui Dumnezeu, dar nu vor reuși acest lucru. Războiul își pune coiful pe frunte. O, Doamne, îndură-te de poporul tău acum!